SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
Dobar dan. 11. sati u ponedjeljak 22. kolovoza i na početku smo jednosatnog programa radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Očekuje se ocjena glavnog državnog odvjetnika je li bivši premijer Scott Morrison prekršio zakon tajnom prisegom na više ministarskih mjesta tijekom pandemije koronavirusa. U Srbiji je potvrđena optužnica protiv hrvatskih ratnih pilota tijekom akcije Oluja. Predsjednik Sabora Jandroković odbacuje optužbe i prijeti utjecanjem na srbijanske pregovore s Europskom unijom. Hrvatska plivačica Dina Levačić preplivala kanal između Škotske i Irske. Tenisač Borna Čorić pobjednik turnira u Cincinnatiju, u koji je ušao kao 152. igrač svijeta. Australski meteorolozi upozoravaju da je pred nama još jedno hladno i kišovito proljeće pa i ljeto, te ne isključuju mogućnost novih poplava. Stručnjaci upozoravaju da popularnost elektroničkih cigareta stvara novi problem ovisnosti. O ovim vijestima i temama poslušajte nakon pregleda najnovijih zbivanja u zemlji i svijetu u vijestima radija SBS. Danas s Mirnom Primorac.
Danas u vijestima poslušajte. Anthony Albanese će dobiti savjet o tome jesu li tajna ministarska imenovanja Scotta Morrisona bila zakonita. Novo istraživanje pokazuje veliki strah od kineske vojne akcije među Australcima. U tijeku je štrajk u najvećoj britanskoj kontejnerskoj luci. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Premijer Anthony Albanese danas će dobiti savjet od glavnog državnog odvjetnika o tome je li njegov prethodnik Scott Morrison prekršio pravila nakon što je sebe tajno imenovao na nekoliko ministarskih mjesta. Gospodin Albanese kaže da želi spriječiti da se takvo nešto ponovi u budućnosti, dok vođa zelenih Adam Band pokušava iznijeti problem pred parlamentarni odbor za privilegije. Tasmanska senatorica Jackie Lambie izjavila je za Nine Network da je Morrison svojim ponašanjem učinio da svi političari izgledaju loše, ali da konačna kazna mora doći od birača u njegovoj izbornoj jedinici Cook u Južnom Sidneju.
It really takes the rest of us, and that really, really gets under my skin, to be honest with you. Look, it is up to the people of Cook. They need to decide for themselves whether or not this is normal behavior or this is just really unsatisfactory and it's not on and need to start making.
Da budem iskrena, svi smo stavljeni u isti koš zbog dijela Scotta Morrisona. Gledajte, sada je sve na ljudima iz izbornog mjesta Cook. Oni moraju sami odlučiti je li to ponašanje normalno ili ne, ili je ovo stvarno samo nezadovoljavajuće i trebam početi zvati njegov ured i tražiti od njega da podnese ostavku, kazala je Lambie. Novo istraživanje pokazuje da su Australci više zabrinuti da će Kina napasti njihovu zemlju nego ljudi koji žive na Tajvanu. Svaki 10. ispitanik Instituta Australija vjeruje da će Kina napasti Australiju. To je dvostruko više od broja ljudi u Tajvanu koji strahuju od slične ofenzive, a 1 od 4 ispitana Australca smatra da će Kina napasti Tajvan u bliskoj budućnosti, u usporedbi sa samo 1 od 20 anketiranih u samom Tajvanu. U institutu kažu da rezultati istraživanja pokazuju učinke onoga što nazivaju nedavnim širenjem straha o Kini u Australiji. Savezna vlada danas će pokrenuti Nacionalni tjedan vještina, na kojemu će se između ostalog priopćiti koja će zanimanja biti najtraženija u sljedećih 5 godina. U vladi vjeruju da su to građevinski menadžeri, građevinski inženjeri, odgojitelji, medicinske sestre, poslovni i sistemski analitičari, programeri softvera i aplikacija, električari, kuhari, njegovatelji djece i njegovatelji starijih i invalidnih osoba. Popis se djelomično temelji na projiciranom rastu zaposlenosti u sljedećih 5 godina i podacima o slobodnim radnim mjestima. Savezna vlada tvrdi da se zbog nedjelovanja prethodne vlade Australija suočava s najvećim nedostatkom stručne radne snage od bilo koje usporedive zemlje na svijetu. Uoči Nacionalnog samita o poslovima i vještinama koji će se održati sljedećeg tjedna, sindikalni pokret poziva na osnivanje novog tijela koje će upravljati prijelazom s ugljena na obnovljive izvore energije. Vodeći sindikat ACTU objavio je izvješće pozivajući na osnivanje tijela koje bi osiguralo odgovarajuću potporu radnicima i zajednicama pogođenim prijelazom na nultu stopu emisija. Potpora bi uključivala obuku, prekvalificiranje, preraspodjelu i sigurne prilike za posao. U izvješću se navodi da je 12 elektrana na ugljen zatvoreno u proteklih 10 godina, a radnici i zajednice su time teško pogođeni. No navodi se da postoje dokazi da bi pravilno upravljanje tranzicijom do 2040. godine moglo otvoriti na stotine tisuća radnih mjesta i donijeti 89 milijardi dolara prihoda od izvoza. U Kamberi će se danas održati okrugli stol o zapošljavanju osoba s invaliditetom, postavljajući temelje za daljnje djelovanje na nadolazećem samitu o poslovima i vještinama. Do ovoga dolazi nakon što je Savezna vlada najavila reviziju sektora službi za zapošljavanje osoba s invaliditetom, pri čemu je 8 pružatelja usluga odbijeno zbog zabrinutosti da tražiteljima posla s invaliditetom nije pružena odgovarajuća pomoć. Rujanski summit nastoje će proširiti mogućnosti zapošljavanja za Australce u nepovoljnom položaju, uz održavanje niske stope nezaposlenosti, povećanje produktivnosti i osiguravanje ravnopravnosti plaća među spolovima. Profesor Simon Darcy iz Poslovne škole Tehnološkog sveučilišta u Sidneju kaže da bi ciljevi pozitivne akcije nabave i zapošljavanja trebali biti na dnevnom redu okruglog stola.
We need people with disability with the requisite skills at the summit in September. We need to be sitting at the table with everybody else, looking at the complexity of employing people.
Trebamo osobe s invaliditetom, s potrebnim vještinama na samitu u rujnu. Moramo sjediti za stolom sa svima ostalima i promatrati složenost zapošljavanja ljudi u ovo vrijeme s jako niskim stopama nezaposlenosti. I postavlja se pitanje kada i kako ćemo zaposliti osobe s invaliditetom, kazao je Darcy. Sindikati prijevoznika kritiziraju Qantasov potez da ponudi kupon u iznosu od $50 svim čestim putnicima kao sredstvo isprike za mjesece kaosa u zračnoj luci. Alan Joyce, direktor nacionalnog zračnog prijevoznika, najavio je da se popust može iskoristiti za povratni let ili se može potrošiti na program lojalnosti, Qantas bodove i pristup salonu za putnike. Do ovoga dolazi u trenutku kada se zrakoplovna industrija i dalje bori s otkazanim letovima, kašnjenjima, dugim čekanjima zbog stalnog nedostatka osoblja. Tajnik sindikata transportnih radnika Michael Kane rekao je za SBS da je ovaj kupon od $50 neadekvatna naknada za putnike.
$50 voucher won't fix the chaos. What's needed to fix the chaos is a new management team, a fresh board at Qantas, a fresh start for the spirit of Australia, and the government to step in and put in place a safe and secure skies commission, an independent body that can start making decisions in aviation.
Kupon od $50 neće popraviti kaos. Ono što je potrebno da se popravi kaos je novi management team, novi upravni odbor u Qantasu, novi početak za Spirit of Australia i vlada koja treba uskočiti i postaviti komisiju za sigurno i zaštićeno nebo. Neovi neovisno tijelo koje može početi donositi odluke u zrakoplovstvu koje su u interesu australske zajednice, a ne samo u interesu izvršnih direktora zrakoplovstva poput Alana Joyce-a, kazao je Kane. Putnici koji često putuju danas bi trebali primiti elektroničku poštu o tome kako iskoristiti svoje kupone. Slušate vijesti radija SBS. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorava svoje građane da budu oprezni, jer rat s Rusijom traje već 6 mjeseci. 24. kolovoza obilježit će se 6 mjeseci od početka ruske invazije, a također i 31. godišnjica neovisnosti Ukrajine od Sovjetskog saveza. Gospodin Zelenski kaže da bi Rusija mogla pokušati učiniti nešto posebno ružno. Do izjave je došlo u trenutku kada su ruske rakete pogodile ukrajinsku regiju Odesa. Rusija tvrdi da je 3 puta upotrijebila svoj hipersonični raketni sustav u Ukrajini, a ruski ministar obrane Sergej Šojgu tvrdi da Rusija ima jedini raketni sustav u svojoj klasi na svijetu.
Kinžal, hiperzvukova raketa.
Kinžal je hipersonični projektil. Njegova brzina je zapravo 10 puta brža od zvuka. U isto vrijeme može mijenjati svoju putanju i u okomitoj i horizontalnoj ravnini dok leti. Praktično je nemoguće zaustaviti, a koristimo je za udare po posebno važnim ciljevima. Koristili smo je 3 puta tijekom specijalne vojne operacije u Ukrajini i 3 puta je pokazala svoje briljantne karakteristike. Karakteristika koje nema niti jedna slična raketa u svijetu. Da, zapravo nitko drugi nema takav projektil, kazao je Šojgu. Rusija nagovještava da okrivljuje Ukrajinu za smrt kćeri Aleksandra Drugena, ultranacionalista koji podupire Rusiju da apsorbira Ukrajini u eksploziji automobila u Moskvi. Ukrajina negira tu tvrdnju. U najvećoj britanskoj kontejnerskoj luci u tijeku je štrajk. Gotovo 2000 radnika u luci Felixstowe, oko 150 km sjeverno od Londona, štrajka zbog plaća. Luka obrađuje gotovo polovicu dolaznog brodskog tereta Ujedinjenog kraljevstva. U luci kažu da je radnicima ponuđeno povećanje plaća u prosjeku 8% u tekućoj godini, no radnici kažu da to nije dovoljno s obzirom na to koliko tvrtka zarađuje. Ovo je jedan od nedavnih štrajkova prijevoznika koji su poremetili gospodarske aktivnosti diljem zemlje. Ali čelnik sindikata Mike Hubbard kaže da štrajkovi nisu koordinirani.
It's nothing to do with a national strategy or anything like that. It's something which has happened here at a local level and it reflects what's happening elsewhere because people all over the country, I think, are feeling the same way. That's why it appears to be, you know, perhaps it appears to be coordinated.
To nema nikakve veze s nacionalnom strategijom ili nečim sličnim. To je nešto što se dogodilo ovdje na lokalnoj razini i odražava ono što se događa drugdje jer ljudi diljem zemlje osjećaju isto. To je razlog zbog kojega se čini da je ovo koordinirano, jer ljudi svugdje osjećaju isto i dolaze do istog zaključka. Dosta je, nećemo ovo više podnositi, kazao je Habed. Spolni odnosi između muškaraca u Singapuru bit će dekriminalizirani. Prilikom objave premijer Lee Hsien Loong nije naveo datum kada će se to dogoditi, ali kaže da su Singapurci, unatoč tome što su dio konzervativnog društva, postali spremni i prihvaćati homoseksualce.
Singaporeans still have differing views on whether homosexuality is right or wrong, but most people accept that a person's sexual orientation and behavior is a private and personal matter and that sex between men should not be a criminal offense.
Singapurci još uvijek imaju različita stajališta o tome je li homoseksualnost ispravna ili pogrešna, ali većina ljudi prihvaća da su seksualna orijentacija i ponašanje osobe privatna i osobna stvar, te da spolni odnos između muškaraca ne bi trebao biti kazneno djelo, kazao je Lee. Prema važećim zakonima počinitelji mogu dobiti 2 godine zatvorske kazne, ali to se ne provodi aktivno, a desetljećima nije bilo poznatih osuda zbog pristanka na seks između odraslih muškaraca. Međutim, gospodin Lee je isključio mogućnost legalizacije istospolnih brakova. Danas australski dolar vrijedi 0,69 američkih dolara, 0,58 britanskih funti, 0,68 eura te 5,14 hrvatskih kuna. Današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje pretežno sunčano vrijeme, te maksimalna dnevna temperatura do 17 stupnjeva Celzijusa. U Adelaidu je danas moguća kiša i temperatura do 15 stupnjeva. U Melbourneu kiša i temperatura do 16 stupnjeva Celzijusa. U Hobartu je danas moguća kiša i temperatura do 13 stupnjeva. U Canberri kiša i temperatura do 15 stupnjeva Celzijusa. U Sidneju pretežno sunčano i temperatura do 23. U Brisbaneu umjereno oblačno i temperatura do 21. I u Darwinu se danas očekuje sunčano vrijeme, te maksimalna dnevna temperatura do 33 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Nakon pregleda vijesti iz Australije i svijeta, evo sada najvažnijih zbivanja u Hrvatskoj. U Srbiji je potvrđena optužnica protiv hrvatskih ratnih pilota. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković odbacuje te optužbe i prijeti utjecanjem na srbijanske pregovore s Evropskom unijom. Predsjednik Zoran Milanović poručuje, Rusija i Amerika moraju se dogovoriti kako bi se zaustavio rat u Ukrajini. Britansku turistkinju podgodio je grom na plaži u Splitu, životno je ugrožena. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
Prema pisanju srbijanskih medija, kazneno vijeće Višeg suda u Beogradu potvrdilo je optužnicu tužiteljstva za ratne zločine, koja je podignuta protiv grupe hrvatskih časnika zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva tijekom operacije Oluja. Potvrđenom optužnicom obuhvaćena su četvorica pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, to su Vladimir Mikac iz Ptuja, Zdenko Radulj iz Osijeka, Željko Jelenić iz Pule i Daniel Borović iz Varaždina. Tereti ih se za izdavanje zapovjedi raketiranje kolone izbjeglih Srba u kolovozu 95. a na teritoriju susjedne Bosne i Hercegovine. U optužnici stoji da su iz avionskih topova i raketama S-24 gađali izbjegličku kolonu zaprežnih putničkih teretnih vozila i traktora, kao i civilne objekte u blizini puta, kada su ubijena 3 civila. U tim napadima za sada je identificirano 13 ubijenih osoba, od kojih je 4 djece, kao i 24 ranjene osobe, prenosi Tanjug. Tužiteljstvo je predložilo da se optuženima sudi u odsutnosti. Navode i kako protok vremena daje razlog za sumnju da će Hrvatska ili Bosna i Hercegovina pokrenuti postupke protiv, kako navode, odgovornih. Podsjetimo, od 2003. godine u Republici Srbiji na snazi je zakon o univerzalnoj jurisdikciji, koji omogućava srbijanskim sudovima da primjene nacionalno kazneno pravo na počinitelja stranca koji je počinio kazneno djelo u inozemstvu protiv stranca ili strane države i ne nalazi se na teritoriju države u kojemu se sudi. Hrvatska samoproglašenu univerzalnu jurisdikciju smatra neprimjerenom te odbacuje sve optužbe protiv svojih pilota. Poslušajte kako su to u danu iza nas komentirali srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
Nisam tužilac za ratne zločine, ali sam ponosan na činjenicu da je neko imao hrabrosti posle 27 godina da traži odgovornost za ubijenu srpsku decu i ubijene srpske starce. Posebno za ubijenu srpsku decu. Ta deca su imala 7, 9, 11 i 13 godina, koje su pobijene na Petrovačkoj cesti. Ta deca nisu počela da žive.
To su Vučićeva posla, ništa taj čovjek iz povijesti nije naučio. To što oni rade ne pridonosi ni na koji način poboljšanju naših bilateralnih odnosa, upravo suprotno. Srbija je zemlja koja ima puno vlastitih problema, problema oko Kosova, problema hoće li na rusku stranu ili na stranu Zapada, i onda koristi ovakve situacije kako bi valjda skretala pozornost sa svojih stvarnih problema. Hrvatska odbacuje tu optužnicu, ona je političke prirode, ona nema nikakvo pravno utemeljenje. I poruka svima u Srbiji, okrenite se budućnosti, pogledajte se u ogledalo i razmislite o tome što radite. Mi smatramo da je ta optužnica, još jednom ponavljam, pravno neutemeljena, ona je isključivo političke prirode, mi ju odbacujemo i povući ćemo sve potrebne korake kako bi zaštitili naše građane.
Jandroković je dodao da će Hrvatska u ovom slučaju koristiti i status članice Europske unije.
Naravno da će Hrvatska koristiti pregovore kako bi ukazala Srbiji i poslala jasnu poruku da takve stvari nećemo tolerirati. Dakle, ako žele prema Europskoj uniji, moraju se europski ponašati i u konačnici oni moraju odlučiti kuda žele, da li žele prema Rusiji ili prema Zapadu.
Na ovo je reagirala srbijanska premijerka Ana Brnabić, koja još uvijek očekuje odluku predsjednika Vučića o tome hoće li joj biti dodijeljen još jedan mandat. Što vi vidite kada se pogledate u ogledalo? Čovjeka koji brani i slavi ubojice djece, djevojaka i staraca. Vaši heroji pobili su nenaoružane ljude u bijegu iz zraka, navela je premijerka Srbije. Brnabić je navela da se Srbija okrenula budućnosti i pozvala Jandrokovića da uradi isto. Počnite gledati u budućnost, bit će vam lakše, zaključila je srbijanska premijerka. Neprihvatljivo je da sve informacije o optužnicama protiv hrvatskih pilota dolaze iz srbijanskih medija, kazao je hrvatski ministar pravosuđa Ivan Malenica i dodao. Ministarstvo pravosuđa nije zaprimilo informacije da su takve optužnice podignute niti potvrđene. Neprihvatljivo je da Srbija opet želi preuzeti ulogu Haškog suda i nadležnost nad suverenim državama. Što god pokušavali, neće promijeniti činjenice, a one su jasne. Oluja je bila legitimna i oslobodilačka akcija. Naši generali su oslobođeni, a međunarodni istražitelji nisu u ovom slučaju pronašli dokaze ratnog zločina, kazao je hrvatski ministar pravosuđa. Slučaj su za javni radio komentirali i bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare-Ožbolt te odvjetnik Anto Nobilo.
Ovo je jednostavno lakrdija, više niko ne radi suđenja u odsutnosti. To je nešto što se davno napustilo, Srbija to danas upotrebljava protiv pilota. Meni se nameće, na primjer, pitanje kako su oni utvrdili činjenice, a bez kontaktiranja sa hrvatskim vlastima, bez kontaktiranja sa vlastima Republike Bosne i Hercegovine. Ja sam rekao da je ovome već i Haški sud imao i raspravljao. Zašto nisu dostavili te dokaze Haškom sudu?
Raketirani su civili, nije bilo vojnih ciljeva. Dakle, što se tiče zločina kao takvih, oni su se dogubili. Ja ne znam ko je odgovoran. Mi moramo prestati politički ocjenjivati kazneno-pravni postupak, nego probati ljudima pomoći. Ta njihova regionalna nadležnost je na neki način problem. Međutim, i Hrvatska ima univerzalnu nadležnost.
Zbog velike suše, Ministarstvo poljoprivrede najavilo je izvanrednu mjeru za poljoprivrednike vrijednu oko 200 milijuna kuna. Potvrdila je to ministrica poljoprivrede Marija Vučković u nedjelju u Zlatar Bistrici. Između ostalog, ublažit će se i kriteriji za dobivanje državne potpore.
Poljoprivrednici ne mogu ispuniti sve zahtjeve koji su vezane za dobivanje ovog predujma. Njihovi su razlozi opravdani, riječ je o višoj sili. Tamo gdje se proglasi elementarna nepogoda, vidimo da su županije itekako počele proglašavati opravdano elementarne nepogode zbog značajnih šteta od suše. Oni neće morati ispuniti zahtjeve koji su inače projicirani, a moći će dobiti potporu.
O krizi u koju je zapala Europska unija u Barbanu, gdje se održala trka na prstenac, su pak govorili predsjednici države i sabora Zoran Milanović i Gordan Jandroković.
Ono što ja primjećujem je da je nakon 2004. godine, kada sam ovdje došao prvi puta, nikada nisam vidio ni blizu ovoliko ljudi. Čeka nas komplicirana jesen. Ova kriza neće završiti bez dogovora velikih. To nismo mi. To su Rusija i Amerika, koji se moraju dogovoriti da ovaj užas koji gledamo prestane.
Drago mi je da vas danas vidim u puno većem broju nego što je to bilo 2020. Dakle, prilagođavamo se tim novim uvjetima. Sada imamo i neke nove izazove vezane za rat u Ukrajini, rastu cijene energenata, hrane. Država mora biti snažna i odgovoriti na sve te izazove. Država mora voditi računa o svojim građanima.
Na splitskoj plaži Kašijuni grom je u subotu pogodio stranu državljanku, izvijestili su iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Žena je nakon reanimacije na plaži s teškim opeklinama i ozljedom glave prevezena u bolnicu, te se nalazi na jedinici intenzivnog liječenja pod nadzorom liječnika. Riječ je o 40-godišnjoj Britanki koja je na plaži bila u društvu kćeri. U kakvom je stanju, javnost je izvijestila dežurna intenzivistica u KBC-u Split, Mileva Frankić.
Nažalost, ona je i dalje životno ugrožena. Osim evidentnih promjena na koži, a to su opekline koje očekujemo kod udara groma, postoje i promjene na više organa koje su posljedica samog udara groma, isto tako i posljedica srčanog zastoja.
U nadi da će se britanska turistkinja uspješno oporaviti, privodimo kraju ovo javljanje. Iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši, nastavljamo program sportskim vijestima. Dinamo s velikom razlikom pobjedio Osijek, Hajduk dobio Lokomotivu, a Rijeka izvukla bod u Puli.
Boksač Hrgović će izazvati svjetskog prvaka, a Dina Levačić preplivala Sjeverni kanal, javlja Željko Kovačević.
U derbi utakmici šestog kola HNL-a postignuto je čak 7 golova. Pet je na Maksimirskom igralištu dao Dinamo, 2 Osijek koji sada ima 6 utakmica u nizu bez pobjede. Dinamo je poveo vrlo rano, već u 3. minuti zabio Mislav Oršić. Osijek je preko Dijona Drene Belje izjednačio 28. U nastavku susreta prvo je Dinamo pobjegao na 3-1 golovima Brune Petkovića i Dine Perića, dok je Osijek smanjio na 2-3 golom Klein Hešlera u 74. minuti. U finišu utakmice je još jednom strijelac bio Perića, sve je zaključeno autogolom Jurčevića za 5-2. Ante Čačić, trener Dinama, bio i itekako zadovoljan.
Šta reći nakon ovako lijepe pobjede? Nadam se i priželjkujem i zazivam malo i sportske sreće da sve da budemo na nivou i da prođemo, ali ću vam ponoviti, Bodo je jako dobra ekipa i ne budemo to shvatili ozbiljno i ne budemo li ušli u tu utakmicu sa glavom, a ne na glavu, onda imamo šansu vidjeti Ligu prvaka u Zagrebu.
S nevjerojatnom lakoćom Nenad Bjelica, koji je na dan utakmice slavio rođendan, prokomentirao je katastrofalan poraz.
I što se nas tiče, idemo dalje. Pripremat ćemo se ovaj tjedan za Hajduk, nadam se da ćemo se dobro pripremiti.
Nogometaši Varaždina i Šibenika su remizirali rezultatom 2-2, Šibenik je poveo golom Doje Čopa u 24. minuti, ali su potom uslijedila dva gola Šege za 2-1 Varaždina, konačnik 2-2 postavio Ivan Delić, koji je za Šibenik realizirao kazneni udarac u 69. minuti. Trener Varaždina, Mario Kovačević i Šibenika, Damir Čanadi.
Očigledno moramo se još naučiti prelomiti te utakmice, znači postigli smo lijepi 2-1 pogodak, imali smo dosta prilika da prelomimo utakmice i prečke. Dobra utakmica na kraju, kažem, žalost smo da nismo pobjedili, ali dobro, idemo dalje.
2-2, ne znam što da radim sad s tim rezultatom na kraju, mislim da smo imali 5-6-7 velike šanse da tu vodimo i da, moram kompliment, mislim oba dve timove danas napraviti.
Nogometaši Slaven Belupo pobjedili su Goricu na domaćem terenu 2-1, Raspopović je bio strijelac za Velikogoričane, koji su bili bolji te čuvali minimalnu prednost sve do 79. minute, no nakon toga su za Slaven Belupo pogodili Ante Crnac i Marko Žuljević, treneri Slaven Belupa Zoran Zekić i Gorice Samir Toplak.
Mi smo možda mogli dobiti Osijek po prikazanom i protiv Šibenika ovdje u nekim situacijama, ne ovo možda u nekim trenucima najslabija utakmica pa smo pobijedili.
Da smo otišli na 2-3 razlike, onda se ne bi više ništa pitalo, ali ništa, idemo dalje.
Istra i Rijeka su završili utakmicu rezultatom 1-1, Riječani su poveli već u 5. minuti, pogodio je Haris Vučkić, Istra je izjednačila u 26. minuti golom Vinka Petkovića. Fausto Budicin, koji je trenersku klub i zamijenio Dragana Tadića, tijekom igračke karijere nosio dres obje momčadi.
Dozvolili smo Istri da u jednom razdoblju ima većinu posjeda. U drugom polu smo malo promijenili raspored. Na kraju moram reći da je neriješen rezultat najrealni ishod.
Advan Kadušić, igrač Istre.
Imali smo i mi svojih faza i oni, tako da je na kraju mislim da je realan neriješen rezultat.
Hajduk, koji je spojio 3 poraza za redom, 2 europske utakmice i domaći poraz od Dinama, naše snage da bude bolji od Lokomotive na svom igralištu. Bili su dobili rezultatom 2-1 Nigerijaca Vazijem u 33. i Grgić u 39. za Hajduk, te iz kaznenog udarca Kulenović u 74. Prije toga nogometaši Villareala savladali su Hajduk rezultatom 4-2 u Valenciji u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Hajduk je bio dobar, no Villareal je pokazao kako nije slučajno bio polufinalist Lige prvaka. Drugu brončanu medalju osvojila hrvatska kanoistica Vanessa Tot na europskom prvenstvu u kajaku i kanu na mirnim vodama u Minhenu. Ranije Tot bila treća u kanu jednokleku na 500 metara, isti je rezultat ponovila u sprinterskoj utrci na 200 metara. Hrvatski boksački teškaš Filip Hrgović u svom je 15. profesionalnom nastupu pisao je 15. pobjedu, savladavši u džedi jednoglasnom odlukom sudaca Kineza Zhie Leja nakon 12 rundi. Hrgović je tako osigurao status izazivača za naslov po IBF verziji. Dina Levačić je za 11 sati prepljuvala Sjeverni kanal morski tjesnac između Sjeverne Irske i Škotske i tako odradila 6 od 7 velikih svjetskih maratona. Preostao je Kukov prolaz tjesnac između sjevernog i južnog dijela Novog Zelanda. Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku. A nakon što smo primili njegovo izvješće, stigla je još jedna dobra vijest o hrvatskim sportašima. Tenisač Borna Ćorić osvojio je ATP turnir u Cincinnatiju pobjedom nad Grkom Cicipasom 7:6 i 6:2. Hrvatski tenisač je propustio dobar dio prošle sezone zbog ozlijeđenog ramena, a u turnir u Cincinnatiju je ušao kao 152. tenisač svijeta, pobjedivši do finala niz vodećih igrača, uključujući i Rafaela Nadala.
I bilo je to sve u vijestima za danas. U drugom dijelu današnjeg programa govorimo o opasnostima po javno zdravlje koje donose sve popularnije elektroničke cigarete, a i čućemo upozorenje meteorologa da nas očekuje kišno proljeće i ljeto, te da se ne mogu isključiti ni nove poplave u istočnim dijelovima Australije. Slušajte nas.
Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Prateći vremenske uvjete i klimatske promjene, Zavod za meteorologiju upozorio je da će se ciklona La Niña vjerojatno dogoditi tijekom proljeća, kao što se i događalo svaki put kada je ovakvo upozorenje objavljeno u prošlosti. Prilog Žilijena Ule pripremila je Mirna Primorac.
Meteorološki zavod najavljuje hladno i vlažno proljeće. To je zato što će se vjerojatno dogoditi još jedna La Niña ciklona. Ured koristi ljestvicu za označavanje očekivanja La Niña ciklone koja će se dogoditi u tekućoj godini, a sada je tu ljestvicu pomaknuo sa La Niña Watch na La Niña Alert. Viši meteorolog pri Meteorološkom zavodu Jonathan Howe objašnjava što je to točno La Niña.
La Niña means changes in the sea surface temperature over the tropical Pacific Ocean, with waters in the eastern Pacific being cooler than normal and waters in the western Pacific to the north of Australia being warmer than normal. And as trade winds strengthen, it increases the amount of water vapor.
La Niña znači promjene u površinskoj temperaturi mora u tropskom dijelu Tihog oceana. Pri čemu je voda u istočnom Pacifiku hladnija od normalne, a vode u zapadnom Pacifiku do sjevera Australije toplije su od normalne. I kako pasati jačaju, povećava se količina vodene pare u zraku, a to donosi više padalina na istoku i u središtu zemlje i vlažniji početak kišne sezone na sjeveru, kazao je Hao. Ciklona La Niña obično se povezuje s obilnim kišama. Upozorenje će vjerojatno sa zabrinutošću primiti one zajednice u istočnoj Australiji koje su već pretrpjele poplave. Jonathan Howe kaže da su moguće daljne poplave.
And as many Australians in the east know, the soils are still quite wet, rivers are running quite high and the dams are full. And so with this outlook of increased rainfall, it does bring an elevated flood risk for much of eastern Australia.
I kao što mnogi Australci na istoku znaju, tlo je još uvijek prilično vlažno. Vodostaj rijeka su prilično visoki, a brane su pune. A s ovim izgledima povećane količine oborina, to donosi povećane rizike od poplava za veći dio istoka Australije, dodao je Howe. Ali ciklona La Niña ne utječu samo na istočni dio zemlje. Profesor Shane McGregor sa sveučilišta Monash kaže da se učinci mogu osjetiti diljem Australije.
La Niña's impacts are most clearly concentrated on the eastern half of Australia. So you've kind of got some impact stretching into South Australia and into the Northern Territory. They also have an impact across the north in the duration of the monsoon season.
Utjecaj La Niña najjasnije su koncentrirani na istočnu polovicu Australije, tako da ćete imati određeni utjecaj koji se proteže u južnu Australiju i na sjeverni teritorij. Oni će također imati utjecaj na sjeveru tijekom trajanja sezona monsuna, a povremeno ima udara duž jugozapada. Postoji struja koja se zove Lubinova struja, a kada imamo ciklonu La Niña, struja postaje sve jača pa prenosi više tople vode, kazao je McGregor. La Niña i El Niño dva su fenomena koja još uvijek u potpunosti nisu shvaćena, ali ono što se zna temelji se na nešto više od jednog stoljeća promatranja. Profesor McGregor kaže da je zbog nedostatka podataka teško komentirati je li pojava dugotrajnih ili ponovljenih događaja neuobičajena ili hoće li se učestalost La Niña promijeniti.
Exactly why they don't terminate as well is kind of still something that we're kind of doing scientific research on. This is, I suppose, not inconsistent with what we've seen in the historical past. So we've seen what they call a triple dip La Niña event on several occasions.
Ne znamo zašto se ciklone još uvijek događaju. To je nešto u čemu još uvijek provodimo znanstvena istraživanja. Ovo, pretpostavljam, nije u suprotnosti s onim što smo vidjeli u povijesti, a vidjeli smo ono što nazivamo triple dip La Niña, dodao je McGregor. Triple dip La Niña pojam je kojim se označava pojava ciklone La Niña 3 godine za redom. Fenomen je toliko složen da ciklona La Niña možda neće spriječiti pojavu sušnih dana između perioda jakih kiša. Dr. Agus Santoso sa sveučilišta Novi Južni Wales objašnjava.
Because the outlook is wetter than normal, the risk of bushfires is actually lower, but it does not mean that there will not be days that are going to be very hot and dry. So we still need to be prepared for bushfire risk.
Budući da su izgledi da će ciklona La Niña biti važnija od uobičajene, rizik od šumskih požara zapravo je manji. Ali to ne znači da neće biti dana koji će biti vrlo vrući i suhi. Dakle, još uvijek moramo biti spremni na šumske požare, kazao je Santoso. Zavod za meteorologiju poziva ljude da budu informirani o vremenskim uvjetima jer se oni nastavljaju mijenjati.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Julien Oile. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Novo izvješće Vijeća za borbu protiv raka i organizacije Quit Australia pokazuje da velika većina Australaca podržava mjere za bolju regulaciju upotrebe elektroničkih cigareta. Od listopada prošle godine prodaja e-cigareta je postala nezakonita za one koje sadrže nikotin ako se nema važeća dozvola ili recept, ali one postaju sve dostupnije i ta nezakonita prodaja prijeti poništiti desetljeća uspjeha javnog zdravstva u Australiji. Prilog Hane Kwon pripremila je Mirna Primorac.
Svojim primamljivim mirisima i pakiranjima jarkih boja, električne cigarete, odnosno vape, postale su sve popularnije među mladima. Ali njihova ovisnička priroda i nedostatak razumijevanja o tome što je stvarno u njima i dalje izazivaju zabrinutost. Dylan je koristio elektroničke cigarete i kaže da je bilo jako teško prestati.
I used to smoke cigarettes and I never had a problem stopping that, like it never really kind of got a grip on me that I'd have to go on patches or anything like that. If I wanted to stop, I'd just stop it with this.
Nekoć sam pušio cigarete i nikad mi nije bilo teško prestati s tim. Nikada nije bilo potrebe da moram koristiti nikotinske flastere ili nešto slično. Kada sam htio prestati, jednostavno bih prestao. Ali s elektroničkim cigaretama sam otkrio da postajem puno ovisniji i zapravo mi je jako teško prestati. Pokušao sam nekoliko puta. Mislim da bi ovo moglo izazvati veću ovisnost, vjerojatno zbog činjenice da je puno pristupačnije i puno ljepšeg okusa od same cigarete, kazao je Dylan. Ravnateljica politike kontrole raka pri Cancer Council Australia, Megan Warlow, kaže da su elektroničke cigarete namjerno dizajnirane da budu takve.
So they're made in a way that's attractive, they're marketed and made in flavors and designs that are interesting and engaging for younger people.
Napravljene su na atraktivan način. Reklamirane su jako dobro i napravljene u okusima i dizajnu koji su zanimljivi i privlačni za mlade ljude. Prodavači također rade jako dobar posao povezivanja preko vršnjaka i osiguravaju da ljudi, posebno mladi ljudi, imaju pristup ilegalnom proizvodu, a da ne shvaćaju da je to ono što rade, kazala je Warlow. Nova istraživanja sugeriraju da velika većina Australaca podržava mjere za bolju regulaciju upotrebe elektroničkih cigareta. Zajedničko izvješće Cancer Council Australia i Quit Australia otkriva da 83% Australaca želi da savezne i državne vlade pronađu i kazne trgovce koji ilegalno prodaju nikotinske e-cigarete bez valjanog liječničkog recepta. Doktorica Sarah White, direktorica Quit Victoria, rekla je za SBS News da su većina korisnika elektroničkih cigareta mlade odrasle osobe u dobi između 18 i 24 godine.
That worries us greatly because that 18 to 24 year old age group is actually has very low smoking rates. So this is a group that is responding to culture. It is not a group using e-cigarettes to stop smoking.
To nas jako zabrinjava jer dobna skupina od 18 do 24 godine zapravo ima vrlo niske stope pušenja. Ovo je skupina koja reagira na kulturu. To nije skupina koja koristi elektroničke cigarete za prestanak pušenja uobičajenih cigareta. Ali kada 3/4 te skupine kaže da elektroničke cigarete stvaraju veliku ovisnost, znamo da se odražavaju na probleme s kojima se susreću i drugi ljudi u njihovoj dobnoj skupini, kazala je doktorica White.
Ona dodaje da su elektroničke cigarete prvi put predstavljene s nadom da bi mogle pomoći starijim osobama da prestanu pušiti. Dylan kaže da je i on u početku bio tog uvjerenja.
And for that purpose, I see it as maybe a positive thing, but
Mislim da su ljudi to prvo vidjeli kao nešto između, kada su pokušavali prestati pušiti cigarete. I u tu svrhu ja vidim to kao možda pozitivnu stvar, ali mislim da je sada postalo malo više aktualno. Mislim da to postaje potpuno isto kao što i pušenje cigareta, kazao je Dylan. Doktorica White navodi da je vjerovanje da su elektroničke cigarete manje štetne od običnih postala opasna zabluda.
I think we are battling the concept that a lot of people who vape think that this is harmless, some sort of harmless vapor. It's actually not. The stuff that's coming out of an e-cigarette is technically an aerosol. It's chemicals, fine particles and heavy metals.
Mislim da se borimo s konceptom da mnogi ljudi koji koriste elektroničke cigarete misle da je to bezopasno, neka vrsta bezopasne pare. Zapravo nije. Tvari koje izlaze iz elektroničkih cigareta tehnički su aerosoli. To su kemikalije, fine čestice i teški metali pod pritiskom. A kada ljudi koriste elektroničke cigarete, drugi oko njih udišu pare koje oni ispuštaju. Dakle, to je rabilni aerosol. Zato je jako važno da ljudi ne koriste elektroničke cigarete dok su u okruženju s drugim ljudima, dodala je White. Zajednička studija Australskog vijeća za prestanak pušenja i Cancer Council Australia pokazuje da većina Australaca također vjeruje da elektroničke cigarete stvaraju veliku ovisnost. Od 3522 ispitane odrasle osobe, više od 70 njih složilo se s ovom izjavom. Khalid Aklevdaleh počeo je pušiti cigarete na početku karantene u Sidneju zbog pandemije koronavirusa, a sada koristi elektroničke cigarete.
I think over time it started to become obvious that this was like messed up. Just because like I don't really think we know what's in them. I've smoked cigarettes before, I've smoked chews before, like the nicotine content in the vapes.
Mislim da je s vremenom postalo očito da je ovo jako zbunjujuće, samo zato što ne znamo što je u njima. Pušio sam i druge cigarete, i šišu ranije. Sadržaj nikotina u elektroničkim cigaretama čini se smiješan, jer kad prestanete pušiti, elektroničke cigarete zapravo postanete zbunjeni i pomalo ludi. Odvikavanje od elektroničkih cigareta je gore od odvikavanja od bilo kojeg drugog nikotinskog proizvoda, kazao je Khalid. Od 1. listopada prošle godine prodaja elektroničkih cigareta koje sadrže nikotin bez važeće dozvole ili liječničkog recepta postala je nezakonita.
The problem is the laws are not articulated so that they permit easy regulation. They're falling between the gaps in drugs and poisons laws and tobacco acts mostly around Australia. So we need the Australian government.
Problem je što zakoni nisu dovoljno artikulirani i dopuštaju laku regulaciju. Stoga trebamo da australska vlada učini više pri uvozu. Trebamo državne i teritorijalne vlade da postrože zakone na maloprodajnoj razini, jer jednostavno nije u redu da klinci od 14 i 15 godina mogu ući u trafiku i s potpunom lakoćom kupovati te stvari, a trgovci znaju da neće imati nikakvih problema zbog toga, dodala je White. Khalid kaže da je iznenađen dostupnošću elektronskih cigareta.
It's surprising to me in a country like Australia where it costs $40 to buy a pack of like Marlboros, right? And not saying it's a bad thing, it's probably a great thing, right? That you can just go to any tobacconist in Sydney, like literally any TSG in all of Sydney.
Iznenađuje me da kutija cigareta u Australiji košta $40 i ne kažem da je to loše. To je odlično, ali činjenica da jednostavno možete otići u bilo koju trafiku u Sidneju, bilo koji kiosk u cijelom Sidneju i kupiti elektroničke cigarete. Nitko ne zna gdje je proizvedeno i što je unutra. Možete pušiti i baterijsku kiselinu, jednostavno ne možete znati, kazao je Khalid. Doktorica White kaže da većina ljudi podržava regulaciju elektronskih cigareta.
So the support for regulation of e-cigarettes was very high, 83%. And as I said, that was sort of consistent across all the different groups. And when we queried a few different ways that that might happen, people were very strongly in support of not permitting promotion and marketing through social and digital media.
Potpora regulaciji elektronskih cigareta je vrlo visoka, 83%, i to je dosljedno u svim dobnim skupinama. Kada smo ispitali nekoliko različitih načina na koje bi se to moglo dogoditi, ljudi su podržavali nedopuštanje promidžbe i marketinga na društvenim i digitalnim mrežama. Oni su snažno podržavali nedopuštanje oglašavanja u i oko trgovina. Vrlo je jasno da ljudi vide elektronske cigarete kao još jednu vrstu pušenja i mislim da postoji stvarna zabrinutost u zajednicama zbog toga što djeca počinju koristiti elektronske cigarete, kazala je doktorica White. Dylan kaže da nije vidio mnogo potpore u odvraćanju ljudi od elektronskih cigareta.
I don't think it's run its course that much yet. I think it's still pretty early. Like, yeah, I've got friends that say they want to get off it and stuff, but it's not like a, there's no like campaigns for it, anything like that. I think it's still very much in its infancy.
Mislim da još uvijek nema potpore za odvraćanje od korištenja elektroničkih cigareta i mislim da još prilično rano. Imam prijatelje koji žele prestati s korištenjem, ali ne postoje nikakve kampanje ili bilo što slično što bi govorilo o štetnosti elektroničkih cigareta. Ali tko zna, možda će za nekoliko godina biti dostupno svugdje, ali sada o tome nema apsolutno ničega, kazao je Dylan. Megan Varlov kaže da postoji jako puno mogućnosti za ograničavanje pristupa elektronskim cigaretama koje ilegalno ulaze u zemlju.
We would like to see state and territory governments intensifying their compliance and enforcement so that when products are being sold illegally, they're seized and those retailers are prosecuted, and we'd like to see the federal government stepping up.
Željeli bismo vidjeti državne i teritorijalne vlade kako intenziviraju svoju usklađenost i provedbu, tako da kada se proizvodi prodaju ilegalno, oni budu zapljenjeni i da se ti trgovci kazneno gone. I voljeli bismo vidjeti saveznu vladu kako pojačava provjere na granici. Elektronske cigarete se ne proizvode u Australiji, sve se uvoze. Stoga bismo željeli vidjeti izmjene carinskog zakona tako da sve elektronske cigarete budu zabranjene za uvoz uz jasnu iznimku za proizvode koje dolaze na liječnički recept, kazala je Varlov. Te dodaje da je potrebno učiniti više kako bi se ograničio pristup elektronskim cigaretama, osobito mladima.
At the moment, nicotine containing e-cigarettes are illegal unless you have a prescription, and we're supportive of that. For those people who might like to use e-cigarettes to quit smoking, getting a prescription from your doctor and being able to access that e-cigarette.
Trenutno su elektronske cigarete koje sadrže nikotin nezakonite, osim ako nemate recept, a mi to podržavamo. Za one ljude koji bi željeli koristiti elektronske cigarete za prestanak pušenja, recept od liječnika i mogućnost pristupa tom proizvodu je korisna, ali za mlade ljude to je stavljanje stvarno opasnog proizvoda u njihove ruke i stvaranje ovisnosti o nikotinu kod novih generacija, kazala je Varlov.
Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Hane Kwon. Slijedi kratki osvrt na vijesti dana. Premijer Albanize danas će dobiti mišljenje glavnog državnog odvjetnika o tome je li njegov prethodnik Scott Morrison prekršio pravila nakon što je tajno sebe imenovao na nekoliko ministarskih pozicija. Novo istraživanje pokazuje da su Australci zabrinuti i da će Kina napasti njihovu zemlju nego ljudi koji žive na Tajvanu. Savezna vlada danas će pokrenuti nacionalni tjedan vještina na kojem će između ostalog priopćiti koja će zanimanja biti najtraženija u sljedećih 5 godina. U Srbiji je potvrđena optužnica protiv hrvatskih ratnih pilota. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković odbacio te optužbe i prijeti utjecanjem na srbijanske pregovore s Evropskom unijom. Predsjednik Milanović poručuje Rusija i Amerika moraju se dogovoriti kako bi se zaustavio rat u Ukrajini. I bilo je to sve u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 22. kolovoza. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se da ćete s nama opet biti sutra u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan ostatak dana i do slušanja do sutra u 11.
Kliknite like. podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.